Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mursalin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme yessir li emri ve eşrih li sadri. Vahlül ukdeten min lisani yafkahu kavli. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na ma lemtena inneke entel alimul hakim. Her şeyden önce Allah subhanahu ve teala'nın nimetlerine göre şükür etmeye lazımdır. Və həqiqətən də qul nə qədər Allahın verdiyi nemətlərə görə şükür edərsə, Allah subhanahu va taala ona olan nemətlərini bir daha artırar və biz də bu nemətin səbəbi üçün Allah subhanahu taala dua edirik. Allah subhanahu taala evi, ev əhlini hifz etsin.
Amin.
Onların malına, mülkünə bərəkət versin, xatəbalardan uzaq eləsin. Və Allah subhanahu taala bu məclisi və bu kimi məclisə daha faydalı, daha səmərəli məclislərdən etsin.
Amin.
Və biz keçən dərs 37-ci hədisi bitirdik və bu gün də inşallah 38-ci hədisdəyik və bu hədisi Əbu Hüreyrə radiyallahu anh rəvayət edir. Buyurur ki: Qala Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm: İnna Allah Teala qal: Mən ədə li valiyyən fəqəd əzəntuhu bil harb və mə təqarrəbə iləyə əbd bi şeyin əhəbbə iləyə mimmə ftaradtu aleyhi وَلَا يَزَالُ عَبْدِ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهِ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ رواه البخاري. وهذا امام Buxari rəhməhullah rəvayət etdiyi, yəni hədisdir və hədisi Əbu Hüreyrə radiyallahu rəvayət edir. Buyurur ki: Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki: Allah subhanahu təala dedi: Kim mənim övliyalarıma, vəlilərimə düşmənçilik etsə, mən onlara qarşı hərb elan edərəm. Və kim və qul əgər mənə ən sevimli əməl olan fərzlərimlə yaxınlaşar və ondan sonra qul fərzlərdən sonra ən sevimli olan əməl nafilələrdir ki, qul əgər nafilələrlə yanaşsa, mən onu sevərəm və əgər mən qulumu sevsəm və mən onun eşidən qulaqları olaram, mən onun eşidməyi olaram, hansı ki, o onunla eşidir və mən onun görən gözləri olaram, hansı ki, onlarla görür və mən onun əlləri olaram, hansı ki, əlləri ilə, yəni uzadır və ayaqları, hansı ki, ayaqları ilə gedir və əgər məndən istəsə, mən ona verərəm, əgər məndən sığınsa, mən onu sığınacaq edərəm. Və bu hədis İmam Buxari rəhməhullah rəvayət edib və hədis həqiqətən də övliyalar barədə ən şərəfli, ən belə deyək, möhtəbər, ən övliyaların şərəfini qaldıran, onların dərəcələrini qaldıran ən məşhur, yəni ən şərəfli, yəni hədislərdəndir. Hansı ki, bunu sələf alimləri, yəni İmam Buxaridə rəvayət olduğuna görə bunu övliyalar haqqında ən şərəfli, yəni rəvayət saymışlar. Çünki övliyalar barəsində ümumiyyətlə sufi təriqətinin olanlar daha çox uydurma üsulları ilə, yəni daha çox yaymışlar. Ancaq bu cür, yəni Buxarədə və yaxud da Müslümdə gələn bu cür rivayətlər, yəni nadir rivayətlərdir, hansı ki onların səhliyinə heç bir, yəni şək şübhə yoxdur. Və bu hədis də İmam Buxarədə rivayət olunduğuna görə, yəni həqiqətən də ən şərəfli, övliyalar haqqında ən şərəfli, yəni hədis, yəni salir. Və hədisdən göründüyü kimi, hansı ki bir az öncə də onun yəni tərcüməsinə fikir verdiniz ki, Allah Subhanahu taala peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yəni dili ilə buyurur ki, yəni kim mənim övliyalarıma düşmənçilik yəni edərsə. Və əvvəla Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə öz övliyalarının yəni övliyalarından dostluq etməyi əmr edib və düşmənlərindən övliya tutmağı isə Allah Subhanahu taala qadağan edib. Hansı ki Allah Taala Qurani-Kərimdə buyurur ki: "La tattakhudu aduwwa wa aduwwakum awliya." Mənim və sizin düşmənlərinizi özünüzə, yəni övliya seçməyin. Və həmçində Allah Taala buyurur ki: "İnnamə waliyukumullahu wa rasuluhu Vallədinin əmənu, əllədin yuqimun əsəla və yuqtun əzəqədə və hum rakiyun. Deyir, həqiqətən də sizin övlənəz Allah və onun rəsulu və həmsinin iman gətirib, namaz qılıb, zəkat verən və ruku edənlərdir. Ha, bu da onu göstərir ki, övliyə məsələsi, yəni əl-vələ və əl-bara İslamda yəni, ən mühüm yəni, məsələlərdən sayılır ki, hansı ki, çox insanlar yəni, bu cür məsələlərdə bir az səhlənkarlıq edirlər. Və görürsən ki, bir müsəlman əgər öz mömin qardaşı ilə onu sevməlidirsə, onu özünə örnək tutmalıdırsa, ona sevgi, məhəbbət göstərməlidirsə və görürsən ki, əksinə olaraq, bəzi müsəlmanlar həmən müsəlmana olan sevgisini, müsəlmanı övlə tutmaq əvəzinə isə, yəni qeyri, yəni müsəlmanlar, xüsusən də yahudi və xristiyanlar onları özlərinə, yəni övliyə kimi götürürlər, onları özünə örnək kimi götürürlər. Ha, bu da həqiqətən də bugünkü günümüzdə, yəni müasir günümüzdə, yəni yahudi və xristiyanların, yəni İslam ümmətinə, başqa Allah və Rasulundan və möminlərin sevgisindən başqa sevgini salmağın yəni üslublarındandır ki, görürsən dünya şöhrətli ulduzlar, ya müğənni olsun, ya aktyorlar olsun, ya və yaxud da futbolçular olsun, onlar xüsusi bir təşkilatdan, təşkilatda onların vəzifələri var və onlar vaxtı-vaxtında əgər fikir versəz, əziyyət çəkmiş müsəlman torpaqlarına, yəni səfər edirlər. İstər yəni zəlzələdən, istər uçqundan. Məsəl üçün Malayziya, İndoneziya, harda bu müsəlman torpaqlandı bu fəlakətlər baş verirsə, görürsən həmən o missiya, həmən o UNESCO deyilər, başqa-başqa təşkilatlar var ki, hansı ki, məşhur adamlar daimən onların necə deyirlər, üzvləridir. Və onlar həmən o müsəlman torpaqlarına o ziyarətə getməklə o əslində müsəlmanların vəziyyətlərinə acımırlar. Acımadan ötürü səfər etmirlər. Onlar ola bilər həmən o insanlar ola bilər, bəli, onların qəlbində uşaqlara sevgi var, vətən nəsə var. Ancaq həmən o təşkilatın qurucuları deyim, kimlər ki deyim, bunların isə sırf məqsəd yönlü ideyaları, yəni təbliğatı məhz həmən o müsəlman uşaqlarının, övladlarının qəlbində həmən bu kafirlərin məhəbbətini yerləşdirməkdir. Yəni, bütün onların bu missiyasının, bu hərəkətinin, bu təbliğatının dalında, o səfərlərinin, onlara o büdcəyə pul ayırmaqları, neynəməkləri hamısı sırf yəni, bu baxımdandır ki, yəni, əgər müsəlman övlad körpə yaşından möminlərə, ondan sonra Allah və Rasuluna sevgi qəlbində yoxdursa və qəlbində o sevgini yaradır, sevgini verir kimə, hər hansısa bir futbolçuya. Yəni, baxın, görün, bugünkü yəni, həqiqdən də ən azal-azalı haldır bu əlvala və əlbara məsələsi. Bu həqiqdən də çox ciddi bir məsələdir ki, bizim bugünkü, məsələn, təkvirçiləmiz valə və əlbara deyir, deyənib, özü dədir mi, valə nədir, bara nədir? Görsən, cahilən ağzından ağız-ağızı öpüşürlər, müsəlmana salam vermir, cahilən ağız-ağızı öpüşür, onu eləyir, bunu deyəndə deyir ki, şeydir o, dəvət eləm və ya başqa şey eləm. Amma həqiqətən də İslam fikrində deyim, İslam şəriətində deyim, əl-vala əl-bara məsələ çox ciddi yəni bir yəni məsələdir. Yəni həqiqətən də, baxın, görün, əgər körpə müsəlman uşaqlarından soruş peyğəmbəri, ən uzağı bəlkə peyğəmbərin tanıyar, ən uzağı. Soruş kinən ki, Əbu Bəkir kimdir? Ömər kimdir, Əli kimdir, Osman kimdir, Talha kimdir, Zübə heçsinə bilmir. Amma soruş, filan klubu nə oyuncusu, neçə yaşı var, neçə yaşı var, neçə oyun keçmişsindən qol vurub, qiymətinə qədər atası kimdir, anası kimdir, nişanlısı kimdir, kimdir. Yəni bu, həqiqətən də düzü, bu bizim üçün gülməlidir, çünki qırada amma and olsun, bu böyük bir bəladır. Böyük bir bəladır ki, məhz bu təbliğatın nəticəsi bax budur. Onlar bizim örnək olduğumuz insanları bizə unutdurublar və bizə yeni bir örnək, yəni müasir bir örnək bizim üçün qabağımıza qoyurlar. Onlar da kimdir? Həmən bu müasirlər. Baxın, bütün nəinki Azərbaycanda, bütün dövlətlərin verilişlərinə baxın. Gör, bir dənə, necə deyim, istismai bir veriliş olsun, millətin tarixindən, əqidəsindən, yolundan, mənhəcindən, ata-babasından, yox. Ancaq nələrdir? Flan kəs bunu elədi, flan kəs onu elədi, flan aktrisa flan dövlətdə flan şey elədi, flan şey belədi. Yəni, insanların beyinləri birbaşa manqurtlaşma formasına gəlib çıxıb. Yəni, öz iyisini, öz nəslin, əcabətini sanki millət yəni unudub. Yəni, ancaq fikri zikir nədir? Əvvəllər açar, baxardım, sovetin vaxt açardım, baxardım, bir İsmail veriliş olurdu, bir maraqlı bir şey olurdu. Diyaloglar, söhbətlər, indi atsan flankəs flankəs dedi, niyə görə dedi, flankəs belədi, niyə görə dedi. Və yaxud da ki, bu biri tərəfdən götür futbol aləmi, başqa-başqa idman aləmi, yəni sırf yəni, müsəlmanlara, yəni bu məqsəd yönümlü təbliğatdır ki, çünki xristiyan aləminin iki təbliğat yolu var. Bir, ona dəvət-i mübaşirə deyirlər, birbaşa dəvət, o da birbaşa dəvət nədir? Hər hansısa bir iki papa xaçla, zadla gəlir-girir, sənin mənim içimə, sən ərətdə olayına xristiyansan, sən beləsən, eləsən, o yaramır. O var, amma azdır. Çünki mən baxan kimi, sən mənə deyirsən, buna bax, xristiyan boyda xaçla gəlib bizə də, ərətdə olayına, cahillər də onu inkar edir. İkinci üsul nədir? Dəvət-i qeyri-mübaşir, mübaşir olmayan dəvət, o da nədir, bu cür üsullarlandır. Bir var, məsəl üçün, gəlsin, sən desin ki, bu xristiyandır, ikinci rahibdir, beşinci papadır, beşinci əl-ösətdir, filan ki, sən qəbul eləməyirsin onu. Bir də var, gəlir, deyir ki, bilsən kimdir, filan dövlətin ulduz futbolçudur, gəlir, özə əlində də incir paylayır müsəlman uşaqlarına. Onu xristiyan paylasa, həmən o xatsan olan, o götürməz ondan. Filan, kim verib? Messi verib, filan kəs verib, filan kəs verib. O, bu həqiqdən də, yəni bugünkü müsəlman dövlətlərini düzəl, həm deyilə bizim Azərbaycanda belə şey yoxdur, şükür olsun Allah. Yəni, qeyri-müsəlman dövlətlərində, baxın, Afrikanın müsəlman dövlətlərində, Sudanda bu çox oldu, Keniyada çox olub, Tanzaniyada çox olub, İndoneziya, Malaziya, hansı müsəlman torpaqları bu zəlzələdən, tsunamidən, başqa-başqa seldən, zatdan əziyyət çəkənlərdə, yəni bu missiyanı həyata keçirənlərin sırf məqsəd yönümlü məsələlər nədir? Bax, müsəlman dövlətlərinə bu cür, yəni xristianlığı birbaşa dolayı yoluna, birbaşa deyil dolayı yoluna həmən müsəlmanları xristianlaşdırmaq. Yəni, onları nasrani etmək. Yəni, onların uşaq ikən fikirlərini dəyişdirmək. Əgər o uşaq balaca yaşından onun örnəyi Allah və Rasulu, sahabələr deyilsə, hansı ki, bizim örnək olacağımız şəxslər bizim sələflərimizdir, əcdadlarımızdır, sahabələrdir, tabinlərdir, sələf-i salih yolun gedənlərdir. Və onları bizə unutdurub, yəni o körpə müsəlman uşaq indidən qabağında hədəf kimi qoyur. Bir var, məsəl üçün, deyərdin, kimi olasan, sələflərin dövrünə deyirlər, kimi oxşamaysan, deyərdin, Abu Bəkirə. Deyərdi Ömərə, deyərdi Osmana. İndiki müsəlman uşaq deyən kimi oxşamaqsən, ya aktör olmalıdır, ya müğənnə olmalıdır, deyir ki, ən uzaq idmançılardan biri olmalıdır. İstər boksdan, istər nə bilim, futbol və s. Və bu həqiqətən də, yəni bunu danışmada məqsədim, yəni burada bu ayədən göstərir ki, Lətət təxud ədu və ədu və kuma huliyyə, mənim və sizin düşmənlərinizi vəli, övliyə, yəni seçmən. Bu həqiqətən də, həqiqətən də müsəlman üçün ən aznazaqlı, yəni bir haldır və növbəti ayədə Allah spontal isə möminlərin və övliyaların Allah və Rasulu və möminlərin bir-birinə övliya olduğunu bildirir ki, yəni həqiqətən də möminlərin övliyaları, möminlərin övliyaları, vəliləri, dostları olmalıdır Allah və Rasul və möminlər. Düzdür, ola bilər hər hansısa bir müsəlmanın bir-birinə arasında soyğunçuluğu, başqa-başqa mübahisədə yer alma. Amma ona onun hər hansısa bir mənfi cəhətinə görə ona tam o insan nifrət etməlidir. Biz insanların, fərdlərin simasına, şəklinə nifrət etmirik. Biz insanlarda olan xatalara nifrət edirik. Və bəzi cahil insanlar, yəni müsəlman aləmində olan cahil müsəlmanlar hər hansısa bir müsəlmanın mənfi bir hərəkətinə görə tamamilə insanın özünə nifrət bəsir. Və bu dəqiqdən də yəni müsəlmançılıqdan deyil. Yəni nə Allah bunu əmr edib, nə peyğəmbərin, ki sələflərin əməllərində bu cür şey yəni olmayıb. Və Əbu Hüreyrə radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu dedi ki, Allah subhanahu dedi. Yəni bundan göstərir ki, hədis qudsi hədisi deyir, mənə ədəli valiyyən fəqat ədən doyub bilhər. Kim mənim vəlilərimlə, övliyalarıma düşmənsil edərsə və mən ona müharibə elan edirəm. Və həqiqətdə unutmaq lazım deyil ki, Hər bir asilik, hər bir asilik növündən, cinsindən, kiçikdən, böyüdən asılı olmayaraq, hər bir asilik birbaşa olaraq Allah Subhanahu Taala'ya qarşı, yəni müharibə elan etməkdir. Ona görə Allah Subhanahu Taala Maide surəsində yol kəsənləri, zina edənləri, riba ilə məşğul olanları Allah Subhanahu Taala'ya qarşı müharibə edən adlandırır. Hansı ki, həqiqətən də kim Allah Subhanahu Taala asil edirsə növündən, cinsindən, böyüklüyündən, kiçikliyindən asılı olmayaraq, o insan Allah Subhanahu Taala'ya qarşı hər elan etmiş olur. Və bu hədisin birinci hissəsi onu göstərir ki, və həqiqətən də kim Allah və Rasulunun Allah və Rasulunun övliyalarına düşmənçilik edərsə, artıq onun düşmənçiliyi Allah Subhanahu Taala'nı qarşı olar. Və biz də dəfələrlə tarix boyu da görürük ki, yəni o kafirlər hansılar ki, yəni müsəlman dövlətlərinə əziyyət verirlər, müsəlmanlar hər hansısa bir adla onlarda qırğın, yəni onları qətlə yetirirlərsə məqsəd yönlü və nəticəsində də biz bilirik ki, Allah Subhanahu Taala yəni onların özlərinə, kafirlərin özlərinə də yəni bu bəlanı göndərir. Və çox uzaq deyil ki, yəni baxın görün, Amerika özü hansısa dövlət, müsəlman dövlətlərini vurur hər hansısa bir bəhanə ilə, ancaq Allah Subhanahu Taala onların özlərinə ağır bir bəla göndərib. Yox, yox. Hər dəfə yəni 400-300 nəfər, yəni adam, yəni onların xristianlardan, yəni dünyalarını dəyişir. Ha, bu da həqiqətdə onu göstərir ki, heç bir şəxs Allah və Allaha qarşı, yəni üsyan edə bilməz. Hansı ki, bu bəzi sələflərin əsərlərində də gəlib ki, Allaha qarşı heç kim taqəti çatmaz. Allah Subhanahu Taala-ya qarşı müharibə elan etmək, Allaha qarşı yəni çıxsın. Və sonra Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, yəni hədis qudsdə buyurur ki, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Deyir, Allah Subhanahu Taala buyurur ki, qulum mənə ən sevimli, yaxınlaşmalı olan əməllər isə mənim ona fərz etdiyim, yəni əməllərdir. Və bu da onu göstərir ki, bir qulun Allah Subhanahu Taala-ya yaxınlaşmasından ötürü ilk öncə qul fərzləri yerinə yetirməyə çalışmalıdır. Yəni əgər bir qul əgər fərzlərdə səhlənkarlıq edib, əvəzində nafilə namazlara üstünlük verirsə, o deməkdir ki, o qulda Allah Subhanahu Taala'nın sevgisi var. Çünki Allah Subhanahu Taala'nın sevgisini insanda ilk biruzə verən, ilk bariz nümunəsi məhz həmən qulun Allah Subhanahu fərz etdiyi əməllərlə Allaha, yəni yaxınlaşmasıdır. Hansı bu günlərdə bəzi cahil insanlar onlara deyəndə namaz qıl, oruçud və elə və s. deyir, mənim qəlbim təmiz, əsas, yəni qəlb təmizliyi olsun. Amma o qəlb təmizliyi həqiqətdə, yəni onun dediyi o qəlb təmizliyi, onu heç bir şey, yəni yardımcısı deyil, heç bir şey onu üstünlüyü vermir. Çünki həqiqi qəlbin təmizliyi onda bədən üzvlərinin də Allah Subhanahu Taala taayətinə, itayətinə boyun əyməsini, səcdə etməsinə, təslim olmasına, zəlil rəzil olmağında biruzə verməlidir. Əgər insanın qəlbi həqiqətən də o cürsə, onda insanın bədən üzvləri də məhz Allah Subhanahu Taala'nın əmrlərinə, yəni yönəlməlidir. Əgər bir qulda o zahiri əməlləri yoxdursa, o qulda heç də onun dediyi kimi qəlbinin tərtəmizinə, yəni dəlalət etmir. Və bu da onu göstərir ki, həmçində Allah Subhanahu Taala'nın fərz etdiyi əməllər, yəni təkcə itaətlər deyil. Əmr olmuş itaətlər deyil. Yəni, fərz əməllər var, hansı ki, fərzi əməl edilən əməllər var, bir də fərz tərk olan əməllər var. Bu da vacibətlər, yəni vacib olan əməllər, bir də haram olan əməllərdən yəni çəkinməkdir. Yəni, əgər kimsə Allah Subhanahu Taala'ya təkcə ibadətləri etməklə yaxınlaşırsa, ancaq asiliyədən çəkinmirsə, bu o deməkdir ki, o qul, qul Allah Subhanahu Taala'nın fərzlərini yerinə yetirir. Çünki Allah Subhanahu Taala fərzləri fərzləri yerinə yetirməklə haramlarla nədir? Haramlarla çəkinməkdir. Yəni bu ikisi bir-birini yəni təkmilləşdirir. Və ən birinci də başlı olan, yəni fərz əməl hansı ki, ən vacib olan əməldir. Onsuz insanın əməli məqbul olan əməl deyil. Hansı ki, qiyamət günü Allah Subhanahu Taala əgər bir qul namaz qılmayıbsa, Allah sonra səcdə etməyibsə, necə səhih hədisdə gəldiyi kimi, onda o qulun əməlləri sorğu-sualla çəkilmir. Əgər onun namazı varsa, onun başqa əməllərindən sorğu-sual olunur. Əgər onun namazı yoxsa, onda başqa əməllər də sorğu-suala, yəni çəkilmir. Hansı ki, qiyamət günündə cənnət əhli cəhənnəm əhlinə soruşanda ki, məsələqun fi səqar qalu məkunə minəl müsallin. Onlardan soruşanda ki, sizi bura nə düşməyə, nə vadar etdi, hansı səbəb oldu siz bu cəhənnəmə düşdünüz, onlar deyəcək biz namaz qılanlardan yəni deyildik. Və bunu göstərir ki, həqiqətən də namaz əsas bir əməldir ki, hansı ki, müsəlmanın birbaşa zahirən tanıtdıran, zahirən bildirən, yəni əməldir. Və eyni zamanda başqa fərzlər də var, hansı ki, oruc kimi, zəkat kimi, həc kimi. Əgər biz bu fərz əməllərinə baxsaq və görərik ki, Allah subhanahu wa ta'alanın fərz etdiyi əməllər və xüsusən də götürək kəlmə-i şəhadət, namaz, oruc, həc, zəkat. Və baxsaq, görsək, bu əməllərin hamısında növlüyü var. Yəni, hamısında cürbəcür növlədirlər. Əgər kəlmə-i şəhadətin ibadəti təkcə nitqlə, dillə nitq eləyib, qəlbən etiqad etməkdirsə, onun müqabilində isə namaz həm orada dil əməlləri var, həmçində bədən əməlləri var. Əgər götürsək zəkatı, zəkatda sırf ancaq mal ibadətidir. Yəni, var dövlətin varsa, sən o ibadətin var. Mal dövlət sahibi deyilsənsə, sən o ibadət əhlindən deyilsən. Aydındır. Əgər götürsək orucu, oruc sırf olaraq bədənlə bağlı. Yəni, orada başqa bir söz yox, başqa bir feil yox. Sadəcə insan gün çıxandan, gün batana qədər öz nəfsini, mədəsini yeməkdən, içməkdən, şəhvətlərdən, asilərdən qoruyur. Aydındır. Əgər baxsaq, görsək həccdə həm orada həccdə, həm oruc tutmaq olur. Həccdə həm zikirlər var, təlbih var, həm içində mal ibadəti var. Yəni, var dövləti varsa, bu gedir. Həccə gedir. Eyni zamanda orada bədən ibadətləri də var. Minada yatmaq, Müzdəlifədə yatmaq, şeytanı daşlamaq, tavaq, səfah, mərvəlik və s. Yəni, əgər ibadətlərin bu 5 ərkana baxsaq, yəni 5 fərzə baxsaq və görərik ki, bu ibadətlərin hamısında nədir? Növ və növlük var. Bu da həqiqətən də onu göstərir ki, Allah subhanahu taala öz qulunu bu cür ibadətləri əmr etməklə Allah subhanahu taala qulunun məhz Allah subhanahu taala yaxınlaşmağın yəni istəyir. Və ona görə də qul nə qədər fərz əməllərlə Allah subhanahu taala yaxınlaşarsa, bu Allah subhanahu taalanın ən sevdiyi yəni əməllərdir qul o ilə yəni yaxınlaşmalıdır. Və eyni zamanda qeyd etdiyimiz kimi fərzlərlə yanaşı insan eyni zamanda asiliklərdən də yəni çəkinməlidir. Və bəzi hallarda görürsən ki, bəzi insanlar hər hansısa bir yəni fərzi tərk eləyir, ancaq nafiliyə üstün verir. Məsələn, tutam ki, insan gecə namazı. Gecə namazı qılır, artıq şeytan onu elə alladır ki, sübhə bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqə qalmış namazını bitirir və deyir, yatım, 10 dəqiqədən sonra duraram, sübhə qılaram. Və yatır, bir də gözünü açır, artıq gün çıxıb. Aydındır. Qəzaya. Artıq qəzaya düşdü. Yəni, o insan nafilə əməllərə görə fərz əməli neynədir? İtirdi. Hansı ki, səhv etmirəmsə, Ömər radiyalan məşhur sözü var ki, deyir, məzmum o şəxsdir ki, yəni məzəmmət olan o şəxsdir ki, onu nafilələr fərzi yerinə yetirməkdən məşğul edib. Bəyənilən, məmduh olunan o kəsdir ki, o insanı nafilə əməllər, onu fərz əməllər, onu nafilə etməkdən məşğul edib. Yəni, nə deməkdir bu cümlə? Bu cümlə o deməkdir ki, yəni, bəyənilən hal odur ki, insan bacardığı qədər fərzi yerinə yetirsin, hətta nafiləyə vaxtı çatmasa da belə. Amma nafiləyə üstünü verib fərzi ötürmək, bu bəyənilən yəni əməldir. Və ikinci qism isə, qeyd etdiyimiz kimi, bu hədisdə, yəni, qulun Allah subhanahu taala yəni yaxınlaşmasının iki yolunu göstərdi Peyğəmbər s.ə.v. Və birincisi, qeyd etdiyimiz kimi, yəni fərzlə yaxınlaşma idi və ikincisi isə, necə Allah təala buyurdu kimi, "Və lə yəzəlu əbdi yətəqarrabu iləyə bin nəvafil hətta uhibbahu." Deyir, qulum mənə nafilələrlə yaxınlaşarsa, mən onu artıq yəni sevərəm. Bu da ikinci yoldur ki, Allah subhanahu yəni yaxınlaşmaq yoldur ki, insan fərzləri bacardığı qədər yerinə yetirir və onda onun günündə vaxtında artıq nafilə əməllər, yəni etməyə vaxt qalır. Və qul da artıq o vaxtını boş yerə sərf etmirməz, nafilə əməllərə yəni üstünü verir. Və əgər biz İslamın əməllərinə baxsaq, fərz əməllərinə baxsaq və görək ki, Allah Subhanahu taala fərz etdiyi hər bir əməlin özünün qoruyucuları var. Özün qoruyucuları var. Yəni, hər bir əməlin özünün əvvəlində və yaxud da sonrasında sünnələri var. İstər namaz olsun, istər oruc olsun, istər zəkat verək və s. Yəni, əgər bir insan fərz namazını götürür, tam ki, zöhr namazı, əgər bir insan, iki cür qism insan var, biri yalnız-yalnız fərzi, hifz edir, fərzi qılır, biri isə nafilələri və fərzi. Hansı bu iki qism insanlardan hansı fərzi daha çox hifz edə bilər? Şək yoxdur ki, sünnələri yerinə yetirən. Çünki insan gəldi namaza, baxın, görün insanların halına bax. Gəldi namaza, iqamı verdi, fərzi qıldı, qutardı, getdi. Bu birinci qism insandır. İkinci qism insan gəldi, əzan verdi, sünnələrin qıldı, sonra fərzi qıldı, zikirdi, sonra fərzdən sonra sünnəni qıldı. Baxın, görün, namazda xuşusuna görə birinci formada xuşu sahib ola bilər, yoxsa ikinci formada. Məhz yoxdur ikinci. Çünki ikinci formada olan insan birinci başı sünnələri qılmağa və sünnələri necə hifz edirsə, əgər bir insan sünnələri hifz etməyə daha çox səy göstərirsə, gör o fərzi necə qoruyar. Aydındır. Bu namazda olan bu cür hallardır. Gəlin baxa görə zəkatda. Hamı bilir ki, zəkat yalnız və yalnız mal sahiblə, mal dövlət sahiblərinə xas olan ibadət növüdür. Amma sədəqə heç şərt deyil ki, sənin var dövlətin olsun. Sədəqə az bir miqdana da sədəqə verə bilərsən. Sədəqə təkcə malla, mülklə deyil, eyni zamanda insanlara etdiyin yaxşılıqla da sən sədəqə edə bilərsən. Əgər bir insan yalnız öz mülkündən Allah yolunda zəkatdan zəkata çıxarırsa, bunun ixlası, bunun əməli daha üstündür. Yoxsa ki, insan il boyu əli həmzə sədəqədədir və eyni zamanda da zəkatın da vaxtını gözləyir. Şək yoxdur ki, sədəqələrə üstünlüyü verən. Əgər bir insan yalnız və yalnız Allah yolunda yardım ancaq zəkatdan zəkatə gözləyir. Yəni, bir kasıb gəlir, deyir, bəs filan borcum var və yaxud da ki, əməliyyat olmalı, belə olmalı, belə olmalı, yox, zəkatın vaxtına hələ var. Amma zəkat sədəqədən verə bilər, zəkatın vaxtına hələ var. Get, filan ayda gələsin, zəkatın vaxtı olacaq. Get, filan gəlsin, zəkatın vaxtı olacaq. Anda ikinci qism insan isə, o baxmaz zəkatın vaxtına, əvvəlindən, sonuna. O, hər dəfə Allah yolunu neynəyər, öz malına, mülkündən sədəqə edər. Və o kasıbı gözlətməz zəkatın vaxtına. Çünki ola bilər ki, həmən insanın o hal, o anda sənin ona verdiyin o ehtiyacı ödənilən o yardım onun zəkatdan daha çox faydası olsun həmən insana. Aydındır. Və gör, əgər bir insan Allah yolunda sədəqə etməyi vaxtını gözləmirsə, hər ehtiyacı olana Allah yoluna sədəqə edirsə, gör o insan heç zəkatın vaxtını, miqdarını gözləyər, yox. Artıqlaması ilə verər. Ancaq bir insan ancaq xəsisliyə meyil eləyib, yalnız-yalnız zəkatdan zəkata Allah yolunda mal sərf eləyirsə, onu ilə o birisi insan halı heç də bir deyil. Və eyni zamanda gəlin baxaq görək oruz məsələsində. Əgər bir insan yalnız-yalnız Ramazan orucularını tutursa, bunun orucu da oruca daha meyilli olar əməl etməyə, yoxsa ki, ikinci qism insan 1-4 orucların, ayın 13-14-15 orucların, ondan sonra Zülhiccənin, Arafa gününün, başqa-başqa nafilə oruclar var. Əgər o orucları qoyuran insan Ramazana daha çox ürək açılığından gözləyər, yoxsa Ramazan oruçdan şək yoxdur ki, sünnələri yəni gözləyən, sünnələrə riayət edən. Və o insan Ramazan ayı gələndə onun sanki elə bir bütün ürəyi açılır ki, əlhəmdülillə bir ay oruc olacaq. Amma Ramazandan Ramazan oruçdan isə Ramazan yenə kim, ayda yenə bir ay ac qal, ay, belə olacaq, belə olacaq. Görün, həqiqətən də bu insanların və bu ibadəti halları bu cürdür ki, məhz bu ikinci qism insan, ikinci qism insanlar da yalnız və yalnız fərzlərlə deyil, eyni zamanda fərzlərdən əlavə də olaraq nafilələrlə Allah subhanahu taala yaxınlaşır. Və səbəb də nədir? Səbəb də odur ki, əgər bir qul həm fərz, həm nafilələrlə Allah subhanahu taala yaxınlaşarsa, o artıq Allah subhanahu taalanın sevimlisinə, yəni gətirib sevimlisinə, yəni gəlib çıxır. Hansı ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də öz dualarında məhz Allah Subhanahu taala'nın sevgisini Allahdan istəyirdi. Deyirdi: "Ey Allahıma, mənə sənin sevgini və mən sənə sənin sevgi və səbəb olan sevgiləri və sənin sevgini aparıb çıxaran əməlləri, səbəbləri, yəni mənim qarşıma çıxar." Bu da onu göstərir ki, məhz hər bir əməldə nəticə etibarı ilə insan Allaha, yəni yaxınlaşmalıdır. Əgər insan əgər fikir vermirsə, bəzi məzhəblərdə var, xüsusən də bu sufi təriqətində var, yəni onlar hər şeyi sadəcə bağlayırlar sevgiyə bağlayırlar. Yəni onlardan soruşanda ki, nə üçün əməl edirsən, nə üçün haramlardan çəkinirsən, deyir: "Allahı sevirəm ona görə." Başqa bir firqə, xavaric firqəsinə yaxınlaşanda niyə görə bunu etmir, niyə görə onu deyir ki, mən cəhənnəmdən qorxuram, Allahın əzabından qorxuram. Bu da ikinci qism insandır. Amma əhl-i sünnədə həm o, həm də bu var. Əhl-i sünnə həm Allah subhanətə alanın sevgisini istəyir, həm Allahın rəhmətini umur, rəhmətini istəyir, həm onun rəcəsini istəyir və eyni zamanda Allah subhanət alanın cəhənnəminin əzabından, yəni qorxur. Əgər bir qism insan yalnız və yalnız Allah subhanət alaya sevgi baxımından, yəni yaxınlaşmaq istəyirsə, onda heç də Allah subhanət alanın hökmlərini, əmrlərini, qadağanlarını dərk edə bilməyəcək. O yalnız və yalnız əgər onun qabağında bir dənə sevgi məsələsi isə, o heç vaxt başa düşə bilməyəcək ki, niyə görə Allah Subhanahu bu şeyi əmr eləyib və bu şeydən çəkindirib. Aydındır? Və eyni zamanda əgər kimsə Allah Subhanahu taala yalnız və yalnız onun cəhənnəmindən, əzabından, odundan qorxaraq Allah Subhanahu taala yaxınlaşırsa, o insanda heç vaxt Allah Subhanahu taalanın sevgisindən xəbəri olmayacaq. Yəni Allah Subhanahu sevgisini aparan əməllərdən, səbəblərdən bəlli olmayacaq. Amma bir insan həm Allah Subhanahu taala sevgidən, həm Allah Subhanahu taala cəhənnəminin əzabından qorxaraq Allah Subhanahu taala yaxınlaşarsa, onda həm sevgi, həm də bu qorxu bərabər gəlib çıxar. Ancaq sırf qorxu tərəfdən yaxınlaşmaq və ya da sırf məhəbbət tərəfdən yaxınlaşmaq bu heç də əhl-i sünnə və sələfi salihin, yəni yolu deyil. Və bu baxımdan da bu cür məsələlərdə firqələr bir qism murciə firqəsinə ayrılır və bir qism də yəni xavaric yəni firqəsinə ayrılır ki, və əhl-i sünnə isə əhl-i sünnə isə bu iki məzhəbin yəni ortasında olan yəni məzhəbdir. Və əgər bir qul Allah Subhanahu taala fərzlərlə və nafilələrlə yaxınlaşırsa və sonluq etibarı ilə o insan mömin dərəcəsindən ehsan dərəcəsinə aparıb çıxarır. Yəni ki, bir insan Allah Subhanahu taala həm fərzlərlə, həm nafilələrlə yaxınlaşırsa, o insan artıq Allah Subhanahu taalanın sevimlisi, Allah Subhanahu taalanın yəni övliyalarından olur və həqiqətdə də övliya bugünkü bizim bəzi cahil adamların, avam adamların dediyi kimi vergi verən şəxslər deyil. Yəni, bilmirəm, bunlara nə qədər vergi verirlər, hansı vergi nazına işləyirlər, özləri bilmirlər. Hamı deyir ki, mənə vergi verib, harada verib, kim verib, nə vaxtda özlərinə xəbər yoxdur. Amma həqiqətdə isə övliya, Allah subhanın övliyaları məhz Allah subhanı taladan qorxub, onun əzabından qorxub, Allah son əmrlərini yerinə yetirib qadağanlarını çəkinənlər məhz Allah Subhanahu taalanın övliyalarda bunlardır, hansı ki Allah taala Quran-ı Kərimdə və Peyğəmbər öz hədislərində bunu bildirib. Və övliya o şəxsdir ki, onlar Allah Subhanahu taalanın əmrlərini yerinə yetirib qadağanlarından isə yəni çəkinirlər. Və bu cür halda həmin insanlar, yəni mömin dərəcəsindən artıq üçüncü mərhələyə ehsan, yəni mühsin təbəqəsinə yəni qalxırlar ki, və bu halda da artıq onlar yalnız və yalnız Allah Subhanahu taalanı görülmüş kimi yəni ibadət etməyə yəni başlayırlar. Yəni onlar bir məclisdə qulaq asmaq istədiyi şeylər yalnız və yalnız Allah Subhanahu taalanı razı qalan şeylərə qulaq asarlar. Əgər bir məclisə onlar qeybət, musiqi, asilik, nəmmamlıq, başqa bir Allahın zikri olmayan bir məclis olarsa, onlar oranı tərk edərlər. Yəni, onların o halda qulaqları yalnız və yalnız Allah subhanət alanın sevdiyi və istədiyi, razı qaldığı məsələləri eşidər. Allah subhanət alanın bəyənmədiyi, qadağın etdiyi, haram etdiyi musiqi, lağlağı, lətifələr, başqa-başqa şeylərdən onların qulaqları, yəni hifz olar. Və eyni zamanda onlar o məclislərdə Allah Subhanahu razı qaldığı şeylərə baxarlar. haram buyurduğu, qadağan etdiyi şeylərə baxmazlar. Əgər onlar gözdən hər hansı bir haram, başqa-başqa şeylər olarsa, onlar gözlərini həmən dərhal, yəni oradan çəkərlər. Yəni onların qulaqları, gözləri və eyni zamanda onların əlləri yalnız və yalnız Allah Subhanahu-Taala-nın istədiyi əmr etdiklərinə yönələr. Yəni onlar o əlləri ilə yaxşılığa əmr edib və pislikdən çəkinərlər. Onlar o əlləri ilə məhz Allah Subhanahu-Taala-nın qullarına yardım edənlər. Onlar o əlləri ilə harama uzatmazlar. Onlar o əlləri ilə Allahın qadağan etdiyi şeylərə əl uzatmazlar. Və eyni zamanda onların ayaqları. Onların ayaqları yalnız və yalnız Allah Subhanahu-Taala-dan razı qaldığı şeylərə yönələrlər. Meçidə gedər, zikrə gedər, qardaşın ziyarətinə gedər, xəstənin ziyarətinə gedər, ibadətlərə gedərlər, Həccəyə, Məkkəyə və s. Onlar harama getməzlər. Onlar Allah Subhanahu onlara verdi o neməti Allahın razı qalmadığı məsələlərdə, yəni işlətməzlər. Və belə bir halda o insanların qulaqları, gözləri, əlləri və ayaqları yalnız və yalnız Allah Subhanahu sevib və razı qaldığı əməllərə yönələrlər. Onlar eşidərlər yalnız və yalnız Allah Subhanahu-Taala-nın razı qaldığı məsələləri. Onlar eşidərlər, onlar görərlər yalnız Allah Subhanahu-Taala-nın əmr etdiyi şeyləri, qadağanlara görməzlər. Onlar əllərin, ayaqlarına yalnız və yalnız əmr-i məruf edib və nəhl münkar edərlər və başqa əməllər, asi əməllər etməzlər. Və həmçində bir rivayətdə gəlib ki, Allah Subhanahu buna əlavə olaraq, bu hədisə əlavə olaraq ki, bir rivayətdə də gəlib ki, Allah Subhanahu onların qəlbi olar, hansı ki, o qəlblə dərk edirlər və Allah Subhanahu onların dili olar, hansı ki, o dillə onlar, yəni nitq edirlər. Və eyni zamanda bu İmam Buxarinin rivayətini əlavə olaraq onların qəlbləri və dilləri də, yəni başqa rivayətdə gəldiyi kimi, onların qəlbləri və dilləri də məhz Allah Subhanahu-Taala-nın razı qaldığı şeyə yönələrlər. Yəni onlar Allah Subhanahu-Taala razı qaldığı, bildiyi, xoşladığı, sevdiyi əməlləri, elmi dərk edirlər və onlar Allah Subhanahu-Taala-nın sevdiyi və razı qaldığı nitq edərlər. Zikir edərlər, tilavat edirlər, Peyğəmbərə salavat deyərlər, əmr məruf edib və nəhl münkar edərlər, qardaşlarına səbri, yaxşılığı tövsiyə edərlər və onları pislikdən çəkindirərlər. Onlar o nitqlə söyüş söyməzlər, təhqir etməzlər, haram deməzlər, haram danışmazlar, yalan danışmazlar, böhtən danışmazlar və bu da onu göstərir ki, mömin heç bir halda möminə yaraşmaz ki, məhz Allah Subhanahu ona verdiyi nitqlə, o dinlə, o eyni zamanda ibadət elədiyi halda da başqa-başqa söyüşlərdir işləsə. Hansı ki, bəzi hallarda eşidir ki, deyir ki, filan qardaş söyüşdür. Müsəlman heç cahil insana yaraşmaz söyüş söymək, çünki o ki qaldı müsəlmana. Əgər bir müsəlman o dili ilə o söyüşü söyüş, o təhqir edirsə, bəs müsəlman nə tər fikirləşir? O dili, o asillərdən yönəldib Allah Subhanahu itaətinə, o yalnız və yalnız Allah Subhanahu-Taala-nın zikrini edir, Quran oxuyur, zikr eləyir, tilavət eləyir, salavat eləyir, namaz oxuyur, Fatihəni oxuyur, başqa surələr oxuyur. O nə tər həmən dili ilə başqa-başqa yəni asillər edər. Əgər bu cahiliyyə insanlara yaraşmırsa, gör, müsəlman heç də yaraşmaz. Əgər müsəlman bu cür əməllər edən insanlarsa, hökmən müsəlman özünü yəni islah yəni etməyə çalışmalıdır. Əgər insan bu cür əməlləri, fərzləri, nafilələri özündə hifz edər və nəticə etibarı ilə Allah Subhanahu Taala-nın sevimli qullarına çönərsə, o qul artıq həmən bu vəsiflər eşitmək, görmək, tutmaq, ayaqla getmək, əgər bu əməllər onda düzələrsə, onda insan bilsin ki, məhz Allah Subhanahu Taala-nın övliyələri olan o şəxslər, Allah Subhanahu Taala onlara verdiyi nemət isə bunun sonunda olan nemətdir ki, Allah Subhanahu Taala buyurur ki, əgər onlar məndən istəsələr, mən onlara verərəm, əgər onlar məndən sığınacaq istəsələr, mən onlara sığınacaq verirəm. Və bu da onu göstərir ki, o cür insanlar sonluq etibarı ilə məhz duası qəbul olan yəni şəxslərə çönürlər. Məhz onlar müstəcəbu dəva deyilən insanlar var ki, duaları qəbul olan insanlar. Məhz bu cür insanlar sonluq etibarı ilə onlar duaları qəbul olan şəxslərə yəni çönürlər. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də özü duası qəbul olan, yəni insanlardan idi. Peyğəmbər s.ə.v. duasının qəbul olunmasını sahabələr dəfələrlə şahidi olmuşlar. İstər namaz olanda, istər başqa-başqa hallarda və eyni zamanda Peyğəmbər s.ə.v. sonra da Bu həm sahabelərdə, həmçinin onlardan sonra, yəni tabinlərdə də, yəni bu cür, yəni insanlar, yəni olmuşdur. Hansı ki, bu cür insanlardan Səd ibn Əl-Vəqqas radiyallahu anh duası qəbul olan insanlardan idi və həmçində Üveys Əl-Qarani, hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sahabəsi olmağına az qalmışdı. Yəni onu sahabə olmağa mane eləyən onun valideynə, yəni anasına olan itaəti idi ki, o artıq Mədinəyə gəlib çatanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gözlərini yummuşdu və tarix alimləri deyir ki, kədə ən yəkunə sahəbiyyən. Deyir, çox az bir qalmışdır ki, Üveys Əl-Qarani sahəbi olsun. Amma olmamışdır. Səbəb də nə idi? Səbəb onun valideyni olan, yəni itaət. Və bunun da müqabilində isə Peyğəmbər isə onun haqqında demiş ki, Yəmən torpanda bir insan var, o insan duası qəbul olan, yəni insandır. Və bu da onu göstərir ki, yəni bu cür hallarda insan artıq duası qəbul olan, yəni insanlara sönür. Və həmçinin də İbn Əbi Dünya qeyd edir ki, Ənnə Nu'man İbn Qoqal qalə yom Uhud Allahumma inni uqsimu aleyke en uqtal fəadxuləl cənnə fəqutilə fəqalə nəbiyyü sallallahu aleyhi ve selləm innə nu'man əqsəm aləllah fəəbərrahu. Və İbn Əbi Dünya ümumiyyətlə bu övliyalar barəsində yəni yazılmış, yəni kitabla Hülyətül Övliya kitabının yəni sahibidir və İbn Əbi Dünya Nu'man İbn Qoqaldan, yəni sahibidən rəvayət edir ki, o Uhud günü dedi ki, ya Rabbim, mən sənə and verirəm ki, sən məni yəni bu gün öldürəsən və mən cənnətə daxil olum və o Uhud günü şəhid olur. Və sonra Peyğəmbər sallallahu deyir ki, yəni Nu'man, həqiqətən Nu'man and içdi və Allah sonra onun andını təsdiqlədi, andını yerdə qoymadı, andını yerinə yetirdi. Və eyni zamanda Səd ibn Əl-Vəqqas duası qəbul olan insanlardan idi, xüsusən də o sahabə idi. Deyir, bir gün insanlardan biri yəni ona yəni yalan danışır və Səd ibn Əl-Vəqqasa deyir ki, Allahumma in kana kadiban fa'mi basarahu fa'til umrahu waridhu lil fitani fa'asaba ar-rajulu zalika kullahu fa kana yata'arradu lil jawari fi sikaki yaqulu shaykhun kabirun maftunun asabatni da'watu Sa'd. Səd ibn Əl-Vəqqas bu Ömər radiyallahu anh yəni xəlifəlik dövründə olub və bunun düzü bu qıssanın müəllif burada çox balaca bir şahid yerini gətirib. Əslində Səd ibn Əl-Vəqqas Kufa cəmatında, yəni ya Basra ya Kufa onlardan birində Ömər radiyallahu anh vaxtında vəli idi, yəni əmir idi və çox Səd ibn Əl-Vəqqas həmçində demək olar ki, zahid insanlardan olub. Yəni onun libası da elə çox olmayıb və günlərinin çoxunu yəni ibadətində keçirirdi və bir gün Ömər radiyallahu anh ora öz əmirliklərinə, yəni adamlar göndərdi, onların şikayətlərinə yəni baxırdı və insanlardan biri Səd ibn Əl-Vəqqası çox möhkəm, yəni ondan şikayət eləyir, əsassız şikayətlər eləyir və Ömər radiyallahu anh bilir ki, Səd belə adam deyil və Səd deyir ki, Allahumma həmən insan üçün ki, ya Rabbi, əgər o yalan deyirsə, onda deyir, onun gözlərin kör elə, onun ömrün uzun elə və onu fitnələrə yönəld, fitnələrə ərz elə onu. Və həmən insan Səd ibn Əl-Vəqqasın duasına tutulur. Yəni o insan deyir, küçələrdə gəzirdi və qız uşaqlarına sataşırdı və yəni o fitnə onun üçün fitnə olmuşdu və ömrü o qədər uzun uzanmışdı ki, o ömrünün çoxunu gözləri tutulmuşdu və eyni zamanda o qədər ömrü uzanırdı ki, onun qaşların üstündəkilər artıq gözünün üstünə tökülür və bununla da yanaşı o başlayırdı yoldan keçənlərə saçmağa və onun haqqında deyir, o deyirdi ki, mən artıq Səd ibn Əl-Vəqqasın yəni duasına tutulmuşam. Yəni o etdiyi yalana görə mən Səd ibn Əl-Vəqqasın duasına yəni tutulub. Və həmçində Səd ibn Zeyd bir dəfə bir qadınla yəni mübahisə eləyir və qadın iddia eləyir ki, bu onun torpağıdır və ondan torpağını alıb. Və Səd ibn Zeyd də deyir ki, Allahumma in kanet kadibatan fa'mi basaraha waqtula fi ardiha fa'amiyat wa bayna hiya zat laylatin tamshi fi ardiha id waqat fi bi'rin fiha famatat. Eyni zamanda Səd ibn Zeyd o da bir qadının yəni mübahisəsinə düşür və qadın iddia eləyir ki, bu torpaq qadınındır, Səid onun əlindən alıb Və Səd ibn Zeyd dedik ki, Allahumma, əgər bu yalan deyirsə, onda bunun gözünü kör elə və bunu öz torpağında, yəni qətlə yetir. Və qadın gözü kör olur və gecə vaxtı öz torpağı ilə gedəndə artıq orada olan quyuya düşür və orada öz torpağında da, yəni dünyasını dəyişir. Və eyni zamanda Əli ibn Hadrami bir gün qoşunla gedən vaxtı və deyir, onlar susduyurlar və onların suları qutarır. Və bu, Allaha dua edir ki, Allahumma ya alimu ya halim ya ali ya azim inna abiduka və fi səbilika nuqatul aduvak fəskinə qeytən nəşrəbu minhu və nətəvadda və lə təcəl li əhdin fiyhi nasibən qeyrənə fəsaru qalilən fəvəcədu nəhrən min məin səmə yətətəffəku fəşərbu və mələu ayunahum وأويتهم ثم صاروا فرجى بعض أصحابي إلى موضع نهري فلم يرى شيئا وكأنه لم يكن في موضعه ماء قط. Və eyni zamanda Həli Əl-Madrami, Əli ibn Hadrami, o da məşhur, yəni tabinlərdəndir və o bir gün qoşunla, yəni döyüşlərin birinə gedəndə yolda bunların suları qutarır və onlar namaz qılırlar. Və Allaha dua edir, ey Allahım, düz Allahın adları ilə çağırır, ya Əlim, ya Həlim, ya Əli, ya Azim, Allahın adı ilə çağırır, sonra deyir ki, biz sənin qullarınıq və biz sənin yolunda düşmənlə döyüşə gedirik və bizim suyumuz qutarıb və sən bizə su nazil et, bizi o su ilə həm ondan içək, həm o ilə dəstəmaz alaq və o suyu bizdən başqa heç kim üçün etmə. Və onlar biraz getmişlər ki, qabaqlarına sama yağış suyundan bir su çıxır və onlar o sudan içirlər, qablarını doldururlar, dəstəmaz alıb namazdan qılırlar, sonra yola tərpənirlər və onlardan sonra gələnlər həmin yerə çatanda görürlər ki, orada nə su var, nə də ki, yəni bir şey var. Bu da onu göstərir ki, həqiqətən də sələflər, yəni bu cür olan insanlar artıq duaları qəbul olan insanlar olub. Və həmçində Əbu Müslim Əl-Xəvlani, o da duası qəbul olan insanlardan idi. Və bir gün deyir ki, فَكَانə يَمُورُ بِهِ الظَّبِيُ فَيَقُولُ لَهُ السِّبْيَانِ اُدُوا اللَّهَ لَنَا يُحْبِسُ عَلَيْنَا هَذَا الظَّبِيَ فَيَدُوا اللَّهُ فَيَحْبِسُ حَتَّى يَأْخُدُهُ بَأَيْدِيهِمْ. Və o da Müslim ibn Xəvlani, o da deyir, duası qəbul olan məşhur insanlardan idi. Bir gün o deyir, yolla keçəndə görür ki, balaca uşaqların yanında heyvan var, kaftar. Həmən o heyvan uşaqların yanında olur və buna qalib deyirlər ki, ya Müslim, onun adı deyirlər ki, Müslim, bəs sən bunu tut, Allaha dua elə, Allah sonra bunu həbs eləsin və biz burdan keçək. O, bu deyir, Allaha dua eləyir və bunu deyir ki, ələ ayağı tutulur. Heyvan ələ ayağı tutulur, hətta deyir, uşaqlar onu, yəni qucaqlarına götürür. O, bu da onu göstərir ki, yəni sələflərin dövründə, yəni bu cür duası olan, qəbul olan insanlar çox olub. Və eyni zamanda, وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ يَخْشَى مَجْلِسَ الْحَسَنِ الْبَصْرِ فَيُؤْذِيهِ فَلَمَّا زَادَ أَذَاهُ قَالَ الْحَسَنُ اللَّهُمَّ قَدْ عَلِمْتَ أَذَاهُ لَنَا فَكْفِنَاهُ بِمَا شِئْتَ فَخَرَّ الرَّجُلُ مِنْ قَامَتِهِ فَمَنْ هُمَّ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا مَيْتًا عَلَى سَرِيرِهِ. Və bir gün deyir, Həsən el-Basri, yəni kibaru tabinlərdən, yəni tabinlərin böyüklərindən olub, yəni sahabiləri ən çox görən tabinlərdən olub və deyir, xavarizlərdən bir ikisi var idi ki, buna çox əziyyət verirdilər. Həsən el-Basri hansı məclisdə oturursa gəlib ona əziyyət verirdilər və artıq Həsən el-Basri görür ki, bu yəni zülmündən qalmır, elə buna əziyyət verməkdən qalmır. Bir gün Allaha dua edir ki, deyir, Allahumma, sən artıq bilirsən ki, onun mənə verdiyi bu əziyyəti və sən öz bildiyinlə bunun əziyyətini məndən, yəni qoru, hifz elə, yəni uzaqlaşır və Allah subhanahu taala o həmən insan öz oturduğu yerdən durmamış, yəni yerə yıxılır, hətta evini aparana qədər artıq, yəni dünyasını dəyişir. Düz Həsən Əl-Basri ümumiyyətlə, yəni övliyə olmağı, yəni Allah son valilərinin olması, yəni öz dövrünün də tabinləri tərəfindən, yəni təsdiqlənib və eyni zamanda Həsən Əl-Basri məşhur övliyalardandır. Eyni zamanda duası, yəni qəbul olan insanlardan olub. Hansı ki Həsən Əl-Basrini, yəni öz dövründə, yəni xəlifə ilə də arası biraz dəyəndə, bir narazılar olanda xəlifə bunun dalınca bunun evinə adamlar göndərir ki, bunu tutub gətirsinlər və bu evində bir tərəfində oturduğu halda giriblər və bunu evində, yəni görməyiblər. Yəni bu da onu göstərir ki, həqiqətən də Həsən el-Basri məşhur tabinlərdən və eyni zamanda Həsən-ül Basri duası qəbul olan, yəni övliyalardan idi. Və həmçində deyir, Muhammed-ül Munqadir barəsində müəllif buyurur ki, bir gün deyir, o döyüşlərin birinə gedəndə onun səfər yoldaşının biri deyir ki, bəlkəm sən deyir, arzulayasan Allahdan ki, bir yəni yaxşı bir pendir Allahsan bizim qarşımıza çıxarsın. Və İbn Munqadir də buyurur ki, Allahdan istəyin, Allah da sizə yetirsin. Və deyir, Allah Subhanahu buna qadirdir. Və həmən o qoyum Allah Subhanahu dua eləyir və bir az keçəndən sonra görürlər ki, qabaqda bükülmüş bir şeyin içində onlara, yəni bir parçaya bükülmüş bir şeyin içində və həmən o təzə, yəni yaş, yəni pendir var. Və onlardan biri deyir ki, əgər bu deyir bal olsaydı necə olardı? Onda Muhammed-ül Munqadir deyir ki, Allaha dua eləyin, Allah Subhanahu taala ona da qadirdir. Və qövm dua eləyir və biraz yedirlər göylə qabaqda şanlı nazardan bir yerdə Allah Subhanahu taala bunların, yəni qarşısına, yəni çıxardıb. Və bu həqiqətən də burada düzdür, həqiqətən də çoxdur o duaları qəbul olmaq barəsində. Sadəcə mən bir neçəsini seçdim ki, yəni mühümlərdən olsun. Necə ki, bir gün sələflərdən öz dostları ilə döyüşə gedəndə onlardan birinin deyir, miniyi ölür, yəni eşşəyi ölür və camat çıxıb gedir və bu da minisiz qalır. Və bu da artıq dəstəmaz alır, namaz qılır və Allah sən dua eləyir ki, Allahıma deyir, mən sənin yolunda, yəni cihada çıxmışam və sənin rizavı qazanmaq istəyirəm və deyir, mən şəhadət verirəm, sən öldürən və dirildənsən və deyir, sən mənim, sən deyir, insanlar, məxluqat öləndən sonra sən onları dirildənsən və deyir, sən mənim, yəni eşyəyimi, yəni dirild, minimi dirild və yerindən durmamış görür ki, artıq onun, yəni eşyəyin Allah Osman dirildib və o minir eşyəyinə yenə gedib, yəni dostlarına çatır. Və həmçinin də bəzi sələflərdən biri, yəni balaca, yüngülvari bir xəstəliyə məruz qalır. Yəni Allah Subhanahu onu xəstəliyi göndərir və görürlər ki, bu insan xəstədir, xəstəlikdən əziyyət çəkir və deyirlər ki, və sən duası qəbul olan o insansan. Niyə görə deyir Allah Subhanahu dua etmirsən ki, bəs Allah Subhanahu sənə şəfa versin? Deyir ki, ey deyir, mənim qardaşım oğlu, mən deyir, necə Allah Subhanahu dua edim ki, bu sınağı göndərən mənə deyir Allah Subhanahu va Taala-dır. Deyir, mən necə dua edim ki, Allah bu sınağı göndərən mənə, yəni Allah Subhanahu va Taala-dır. Və həmçinin İbrahim Ət-Teymi, o da məşhur, yəni tabinlərdən olub, bir gün o həccəd, yəni zalim həccəcin türməsində olduğu müddətdə ona dedilər ki, sən niyə Allaha dua etmirsən ki, Allah Subhanahu səni, yəni bu zalimin əlindən qutar, səni bu türmədən, yəni azad eləsin. Və deyir, mən nətər Allaha dua edim ki, mən burada qaldığım müddətdə mənə əcir var. Yəni, mən burada qaldığım müddətdə deyir, yəni mənə əcir var. Və həmçində bu bir neçə, yəni bu cür qıssa bir neçə tabinlərdən də yəni məşhur gəlib. Və ümumiyyətlə, müəllif burada həqiqətən də bir yüzə yaxın yəni tabinlərin, yəni bu cür duaların qəbul olmasından yəni gətirib ki, və həqiqətən də yəni bu cür əməllərə sahib olan insan, hansı ki, Allah Subhanahu Taala'nın fərzlərini hifz eləyən, fərzlərdən sonra nafilələri hifz eləyən insan Allah Subhanahu Taala'nın sevimlisinə çevrilir və sonra o insan mümin dərəcəsindən, mühsin dərəcəsindən çevrilir. Bu insan artıq sonunda Allah Subhanahu Taala'nın sevdiyi, istədiyi, razı qaldığı səsləri eşidir, sözləri danışır, qəlbi ilə duyur, əməllərlə edir və o insan sonunda isə Allah Subhanahu övliyalarına çönür. Hansı ki, o insan, yəni duası, yəni qəbul olan, yəni şəxslərə çönür. Və bununla da, yəni dərsimiz bitir və biz də Allah Subhanahu Taala'ya dua eləyirik ki, Allah Subhanahu bizi də özünün, yəni sadiq, əməl edən övliyə qullarını etsin, duası qəbul dualarını etsin. Allah Subhanahu bizi onun fərzlərinə, nafilələrinə yerinə yetirib, qadağanlardan, çəkinlərdən etsin. Allah Subhanahu bizi etməyimiz əməlləri deməkdən bizi çəkindirsin. Allah Subhanahu bizə elədiklərimizi qiyamət günü bizim əleyhimizə deyil, bizim üçün yəni etsin. Və düzünü Allah bilir. Və salı Muhammedin və aləli Muhammed.